Бишкекте саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 14 сентябрдагы кечки уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Ал баруучу мен Али Токтокунов, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга келип, бийлик жетекчилиги менен жолукту. Ошол эле учурда Кыргызстан үчүн маанилүү маселе ачык бойдон калганы айтылууда.
Расмий Бишкек Бейжинден карыз төлөөдө улам-улам жеңилдик сурап жатканы менен ага Кытайдын жолу кандай экени белгисиз.
Кытайдын Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга байланыштуу саясаты, анын оошку иштери тууралуу эксперт менен маектеги курабыз. Ал тапта дүйнөдө коронавирус пандемиясы басылган жок, өткөн жекшембиде күндүк эң рекордтук көрсөткүч катталды. Кыргызстанда парламенттик шайлоого үгүт кызып баратат. Ал тапта парламенттик шайлоого аттанган партиялар улам жаза басууда.
Декабрь айын 30-нан жаңыртып коюшкан. Бул жолкусунда Кыргызстан менен шайлоого бара жаткан улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айтмамат Назаровдун сүрөтүнө партиянын негиздөөчүсү Ишкер Шаршенбек Абдыкеримовдун аты жазылып калган.
Ушул жана башкалар тууралуу кеңири айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Беларусьта жекшембиде каршылык акцияларында 770 ашык адам кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Милициянын эсебинде өлкө боюнча ушул күнү 28 каршылык акциясы өттү жана катышкандардын жалпы саны 22 000 ашкан жок. Азаттыктын Беларусь кызматы кармалгандардын арасында журналисттер дагы бар экенин кабарлады. Ар кандай эсептөөлөргө ылайык, 13 сентябрда Минскидеги баатырлар жүрүшүнө 100 000 150 000 чейин адам катышты. Беларусьта президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган каршылык акцияларына бир айдан ашты. Соңку президенттик шайлоодо Лукашенкога атаандаш болгон Светлана Тихановская тынч нааразылык акцияга чыккандарга аш керек күч колдонулуп жатканын айыптады.
Сегодня были очередные задержания, очень брутальные.
Бүгүн дагы күчтөп кармоолор болду. Ал тургай ок атылган үндөр угулду. Бийлик ар дайым ушундай аракеттер менен элди ойлоп дагы койбосун көрсөтүп жатат. Алар бизди тыңдагысы да, уккусу да келбейт. Мен бүгүн бир полиция кызматкеринин аялды чаап салганы тартылган видеону көрдүм. Бул жеткен чектен чыккандык.
Мерекен Улуттар Уюмунун эсебинде Беларусьтагы тос тополоңдо бери дегенде 4 адам мерт болду, дагы 8-инин дайыны белгисиз. Койташ окуясы боюнча айыпталган Фарид Ниязов атайын кызматтын Альфа тобунун аскерлери соттогу көрсөтмөсүндө чаташып жатканын айтып чыкты. Социал демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева президенттик администрациянын мурдагы башчысы Ниязов 14 сентябрда билдирүү таратып, анда атайын кызматтын жетекчилигин айыптаганын билдирди.
УКМКнын Альфа атайын кызматынын 7 кызматкери сотто көргөзмө берди, бирок алар адашып жатышат да. Фарниязовдун айтканына караганда, ооба, ал кызматкерлер жетекчиликтин берген буйругун аткарып жатышат. Судья менен прокурорлор адвокаттардын жана ошо айыптоочулардын аларга суроо берүүгө тоскоолдуктарды жаратып жатышат.
Атайын кызмат бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Былтыр августта күч органдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда Альфа бөлүгүнүн бир офицери курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бул окуядан улам Атамбаев баштаган 19 адамга айып коюлган. 14 сентябрда соттук отурумда Альфа акчам тобунун аскерлери көрсөтмө берүүнү улантышты. Жактоочулар жалпысынан 50 ашык жоокер көрсөтмө берерин билдиришти. Кыргызстанда коронавирус илдети жуккандардын санында 432 бейтап боюнча айырма чыгып жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Бакытжан Газиев бул жагдайды өлгөндөрдүн санын туура эмес эсептөөгө жана диагнозун аныктоого байланыштырды.
Помните, мы там летальный башка себептен болгон. Вот, это вот эти вот люди.
Жалпы өлкө боюнча коронавирус жуккандардын саны 45 000 чукулдап калды. Илдеттен каза болгондор башында 1468 кишиге жеткени маалымдалган, бирок кайра эсептелгенден кийин тизмеден 437 адам алынган. Дүйшөмбүдө Пакистандын бир нече шаарында аялды балдарынын көзүнчү зордуктагандарга катаал жаза талап кылган жарандар акцияга чыгышты. Полициянын билдиришинче 8 сентябрдын түнүндө өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында 30 жаштагы аял эки баласы менен жолдо баратканда машинасынын майы түгөнүп калган. Ал полицияга чалып жолдо калганын айткан, бирок жардам келгиче эле аны эки бейтааныш киши автоунаасынан сүйрөп чыгып жолдун чекесинде зордуктап кетишкен. Жергиликтүү полиция кылмышка шектүү эки адам кармалганын билдирди. бирок демонстрацияга чыккандар бул иште иликтеп жаткан тергөөчүнү кызматтан четтетүүнү талап кылышты. Тергөөчү түн ортосунда жолго чыккан аялды күнөөлөп, Пакистан Франция сыяктуу эле коопсуз мамлекет деген кордукка кабылган аялда Францияда туруктуу жашоого уруксаты болгон.
Биздин өлкө, өкмөт, полиция үчүн бул жеткен уят жагдай. Бул жерде төбө чачты тик тургузган окуя болду. Ага айрым жарандардын ыплас тирсерди айтканы, зордукталган аялды айыптаганы кошулташыл болду. Өлкө үчүн энелер, эже сиңдилер, кыздардын коопсуздугу камсыздалбагандан өткөн уят нерсе жок.
Деди нааразылык акцияга чыккандардын бири жарандык активист Назия Зубери Хасан. Исламабадта нааразылык акциясына чыккандар француз желегин көтөрүп турушту. Митингдер консервативдүү деп саналган Пешавар шаарында дагы өттү. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүндү. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инг менен Бишкектеги жолугушуусунда сөз болду. Азырынча Ван Инг буга байланыштуу эмне деп жооп бергени азырынча белгисиз. Кытай министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен 13 сентябрда келген жана буга чейин тышкы иштер министри менен жолуккан. Кыргызстандын тышкы карызы 106 миллион долларды түзөт жана анын теңинен көбү Кытайга туура келет. Берн менен Ташкент Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын акчасын кайтаруу боюнча макулдашты. Ага ылайык, Каримованын Швейцария банктарындагы 130 миллион доллары Өзбекстанга которулат. Швейцария өкмөтү макулдашуунун алкагында Ташкент акчаны кайтаруу каражатты эл шартын жакшыртыш үчүн колдонуу боюнча ачык айкындуулукту камсыз кылып отчет бериши керек. Каримова азыр түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелер боюнча айып коюлган жана ал 13 жылга эркинен ажыратылган.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы акыркы жаңылыктарды айтып береди. Уктуруубузду улантабыз, эми баяндарга өтсөк. Жаңылыктарда кеп болгондой эле Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстандагы сапары учурунда экономика, токтоп калган долбоорлор, карыз жана башка маселелер талкууланды. Бул пандемия башталгандан бери Кытайдан Кыргызстанга келген эң жогорку кызмат адамы. Жергиликтүү эксперттер Ван И'нин визити жөн жерден уюштурулбаганын, бул сапардын алкагында Кыргызстан карызды төлөө маселесин бир жаңсыл кылып чечүүгө аракет кылышы керектигин белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кеңири токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Өлкө башчынын баспасөз кызматы тараткан маалымат боюнча анда Жээнбеков эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтып, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча долбоорлорго токтолду. Коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүгө гуманитардык жардам көрсөткөнү жана медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытайга ыраазычылык билдирди. Албетте, карыз маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Президент коронавирус илдети экономикага терс таасирин тийгизгенин эске алып, Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады.
Пандемияга карабай сиздин Кыргызстанга жасаган визитиңиз биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздү чыңдап, тереңдетүүгө Кытай тарап даяр экенин көрсөтүп турат. Кытайдын өзүндө коронавируска каршы күрөш катуу жүрүп жатканына карабай, Кытай эли бизге биринчилерден болуп кол сунду. Кыргыз-Кытай мамилесине Си Цзиньпинь мырза өзү көңүл буруп катышып жатканын жогору баалайм.
Борбор Азия сапарынын алкагында Кытай министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен 13 сентябрда келген. Ошол эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен жолугушуу өткөргөн. Анда Ван И бул сапарын коронавируска каршы күрөш боюнча кызматташтыкты бекемдөө максаты менен байланыштырган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков май айында да Кытайдын лидери Си Цзиньпинь менен телефондон сүйлөшүп, анда коңшу өлкөдүн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Расмий Бишкек Бээжинден карыз төлөөдө улам-улам жеңилдик сурап жатканы менен ага Кытайдын жообу кандай экени белгисиз. Финансы министрлигинин 30-июлга карата берген маалыматына караганда мамлекеттин тышкы карызы 4 миллиард 169 миллион доллар. Анын ичинен 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 11 сентябрда BBC'nin кыргыз кызматына маек куруп Кытайга болгон карыз тууралуу суроого жооп берди.
Реструктурация кылганга аракет кылыш керек. Же болбосо биз деген баягы өсүшүбүз, ИДП өсүшүбүз баягы 4-5% көбүрөөк болуш керек. Ошондо биз баягы киреше көбүрөөк чогултуп ошондо төлөп кетиши мүмкүнбүз.
Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Ван Инин Бишкекке болгон сапарында тышкы карыз боюнча маселени бир жаксы кылып чечүүгө аракет кылса болмок деп эсептейт.
Мындай чоң визиттер күн сайын эле боло бербейт. Эгерде кыргыз тарап туура талаптарды кое турган болсо, тышкы карызды жеңилдетүү 20 жыл эмес 40 жылга созуу жана мүмкүн болсо экспортный банк эмес финансы министрлигине Кытайдыкына которууга ушул суроолорду мен көтөрөт элем.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы сапары пандемияга байланыштуу кыргыз кытай соода алакасы солгундап турган учурга туш келди. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын январь июнь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 341,9 млн долларды түздү. 2019 жылдын алгачкы 6 айында бул көрсөткүч 874,3 млн доллар болгон. Башкача айтканда, быйылкы жарым жылдыкта товар жүгүртүү 39,1% же 2,6 эсеге азайды. Пандемияга байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки чек ара бекети Иркачтан менен Тургач жыл башында 1-2 ай таптакыр жабык турду. Азыр ишин жанаткан менен чектөөлөр дагы деле сакталууда. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул коронавирус пандемиясы дүйнөдө экономикалык эле эмес, тышкы саясатта да бир топ өзгөрүүлөрдү алып келгенин айтууда. Ал Кытайдын тышкы иштер министри Ваң Инин Бишкек сапары мына ушу менен да байланыштырды.
Түшүнүгүбүз бирби, бир страничкада жүрөбүз, бирдей ойлонобузбу кадамдар жөнүндө, максаттар жөнүндө, натыйжалар жөнүндө эле ошого ушунчун ушундай чоң жогорку деңгээлдеги адам келип сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат да.
Кытай негизинен Кыргызстанда энергетика жол тармагындагы ири долбоорлорду ишке ашырат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантсак, Кытайдын лидери Си Цзиньпин алга сүргөн доктриналар Бээжиндин Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы саясий таасирин арттырышы ыктымал. Мындай пикирин эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Борбор Азия университетинин мамлекеттик башкаруу жана саясат институтунун улук илимий кызматкери Кемел Токтомушов Азат Камаегинде билдирди. Ал чөлкөмдөгү Кытайдын саясатына каршы маанай жана Кыргызстандын Бээжинге бересесинин чоо жайы тууралуу дагы кесиптешим Кубат Касымбековго ой бөлүштү.
Влияние Китая.
Кемел, Кытайдын таасири дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Африкада да, керек болсо Европада да өсүп жатканы белгилүү. Ал эми Кыргызстандын Кытай менен мамилесинде кандай өзгөрүүлөр бар? Бээжиндин Кыргызстандагы учурдагы экономикалык жана саясий таасирин кандай мүнөздөрүңүз?
Вообще с приходом к власти Си Цзиньпиня у внешней политики Китая появился такой новый вектор.
Си Цзиньпин бийликке келгенден бери Кытайдын тышкы саясатында жаңы бир вектор пайда болду. Си Цзиньпин Кытай элинин кайра жаралышуу тууралуу кыялды ишке ашырууга чакырып келет. Мындай чакырык эл аралык мамилелерди кайра карап чыгуу керек дегенди билдирет. Кытайдын мурдагы лидерлери чоң державалар менен мамилеге басым жасаган болсо, Си Цзиньпин биринчи кезекте коңшу өлкөлөр менен мамилелерге көңүл бурду. Бир алкак бир жол демилгеси да Кытайдын тышкы саясатында коңшу өлкөлөр менен дипломатияга басым жасалганын күбөлөп турат. Мындан улам Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү өнүгүүлөрдү Кытайсыз элестетүү кыйын болот. Акыркы 30 жыл ичинде Кытай Кыргызстандын башкы экономикалык өнөктөшүнө түз инвестициялардын башкы булагына айланды. Кытайдын кредити Бишкектин жебин модернизациялоо сыяктуу ири мамлекеттик инфраструктуралык долбоорлорго жумшалып жатат. Албетте, ал акчалар канчалык натыйжалуу колдонулганы башка маселе. Учурда Кыргызстандын жалпы тышкы карызынын 1,7 млрд доллары Кытайдын банкына туура келет. Бул абдан чоң тынчсызданууларды жаратып жатат.
Это вызывает большие беспокойства.
Кытайдын чөлкөмдөгү экономикалык таасири өсүп жатканы анык, бирок саясий таасири жөнүндө эмнени айта аласыз? Анткени былтыр Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкканы белгилүү. Бээжиндин Кыргызстандагы саясий таасири да өсүп жатабы ошондо?
Китай был достаточно осторожен и весьма аккуратен. Хотя
Кытай бул маселеде этият экенин билебиз. Шинжаң Кыргызстандын жетекчилиги үчүн таалулуу маселелердин бири экени да белгилүү. Албетте, Кытайдын экономикалык таасири даана байкалып турат. Бирок саясий маселеде Кытай Орусияга салыштырмалуу экинчи пландагы ачык көрүнбөгөн бир ролду аткарууга аракет кылып келген. Бирок Си Цзиньпин сунуш кылып жаткан жаңы доктринаны эске алсак, Кытайдын саясий таасири да күчөйт деп божомолдосок болот. Анын үстүнө бир алкак бир жол долбоорун ишке киргизүү менен Бээжин дагы жигердүүрөк аралаша башташы мүмкүн. Жок дегенде бул регионго бөлүнгөн инвестицияларын коргош үчүн мындай аракетке муктаждык жаралышы ыктымал.
Тех инвестиций, которые будут идти в регион.
Центральная Азия.
Ошол учурда Борбор Азияда Кытайга каршы маанай да бар экени белгилүү. Кече эле Казакстандагы митингтерде Кытайлык элчиге каршы ураандар айтылды. Былтыр Кыргызстандын Нарын облусундагы Солтон Сары генин иштеткен Кытайлык компанияга каршы жүздөгөн адамдар митингге чыккан эле. Бул маселе Бээжиндин чөлкөм менен алакасына кандай таасирин тийгизип жатат?
Ну, вообще, рост китайского влияния в Центральной Азии и вот как раз-таки его распространение с экономической точки зрения.
Кытайдын таасиринин өсүшү, анын ичиндеги экономикадан саясат сыяктуу башка тармактарга жайылышы, тынчсызданууларды жаратып, каршылыкка себеп болуп жатат. Мындай мамилени региондун ичинен да, тышынан да байкоого болот. Кытай таасирин канчалык күчөткөн сайын, каршылык маанай активдешип баратат. Кыргызстандагы окуяларда муну көбөлөп турат. Кытайдын таасиринин күчөшү карыз маселесине кандай таасирин тийгизет? Жемкорлукту күчөтөбү же азайтабы? Кытайлык долбоорлордун айлана чөйрөгө таасири кандай болот? Региондогу Кытайга байланыштуу талкууларда ушундай суроолор берилип жатат. Булар Кытайга каршы маанайдын күчөшүнө түрткү берип жатат. Мындай жагдай Кыргызстанда Солтон Сарыда гана эмес, логистикалык хаб куруу маселесинде да байкалды. Бирок синофобиянын күчөшү Кыргызстанга же Борбор Азияга гана мүнөздөө эмес. Коронавирус пандемиясы маалында ушундай эле маселени башка өлкөлөрдөн, ошол эле Италиядан, АКШдан да байкадык. Пандемияга чейин эле Латын Америкасынан баштап, жакынкы чыгыш, түштүк чыгыш, Азияда деле Кытайга каршы нааразылык акциялары болгон. Кыргызстанда бул маселе көп изилденбей келе жаткан темалардын бири. Биз азыр Оксфорд университети жана Борбор Азия университети менен бирге ушул маселени иликтеп жатабыз.
Университетом Оксфорда и университетом Центральной Азии мы пытаемся понять.
Кыргызстандын тышкы карызынын 40% көбү Кытайдын экспорт-импорт банкына туура келерин айтып өттүк. Кытайдын тышкы иштер министринин Бишкектеги визитинде кыргыз тарап бул карызды төлөө маселесинде Бээжинден жеңилдик берүүнү суранды. Кытайдын мындай өтүнүчкө жообу кандай болушу мүмкүн?
Трудно как бы сейчас ответить, потому что опять-таки Китай он воздерживается от участия многосторонних механизмов.
Азыр так жооп берүү кыйын. Кытай карыздын жүгүн жеңилдетүү боюнча көп тараптуу механизмдерден өзүн оолагыраак кармап келет. Андыктан Бээжиндин реакциясы кандай болорун болжолдоп айтуу кыйын. Бирок практиканы карасак, ар бир өлкөгө ар башка мамиле жасалат. Ушундай эле маселе Монголияда пайда болгондо Кытай жардам көрсөткөн. Буриндиде карызын кечип койгон. Кубада карыздын түсүмүн кайра карап чыккан. Аркыл тастыкталбаган маалыматтар боюнча Тажикстанда карыз үчүн гендерди иштетүү укугун алган. Си Цзиньпин алдыга сүрүп жаткан идеяларды карасак, анда бул маселе достук мамиленин алкагында чечилиши керек. Кыргызстанга жеңилдик болушу зарыл. Бирок эки өлкөнүн ортосунда кандай келишим болорун азыр айтуу кыйын.
Предсказать, какие будут договоренности между двумя странами.
Деп азаттык маек курду Кытай боюнча эксперт Кемел Токтомушов аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга азын улак токтоло кетели. Беларусьта жекшембидеги 100 миңден ашуун адам катышкан каршылык акцияларында 770ден ашык киши кармалды. Койтасы окуясы боюнча айтылган Фарид Ниязов атайын кызматтын Альфа тобунун аскерлери сотто көрсөтмөсүндө чаташып атканын билдирүүдө. Кыргызстанда коронавирус илдети жуккандардын санында 432 бейтап боюнча айырма келип чыкты. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу боюнча мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүндү. Кытай азырынча жооп кайтара элек. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга өтсөк. Жекшембиде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска бир күндө чалдыккандардын эң жогорку көрсөткүчүн каттады. Тактап айтканда 307930га жетти. Эпидемиянын экинчи толкунуна туш болгон өлкөлөр дагы чыгып жатат. Кеңири Айнура Жекше кызынын баяны.
Жаңы коронавирус алгач катталган былтыркы жыл этегинен бери аны глобалдык калкакта 28,5 миллиондон ашуун адам жуктуруп алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына караганда 13-сентябрда COVID-19 илдетинен дагы 5,5 миңдей киши каза тапты. Жалпы сан 920 миңге чамалады. 19,4 миллион киши оорудан айыкты. Жаңы инфекцияланганардын эң көбү Индия, АКШ жана Бразилияда катталды.
Currently we are in a very bad situation regarding the COVID-19 pandemic.
Пандемияга байланышкан абал абдан кыйын болууда. Вирус чуккандардын саны гана эмес, симптомдору байкалган бейтаптары көбөйүүдө. Ооруканаларда керебеттер толуп калды. өкмөт чектөөлөрдү жумшарткан менен калайыкты абал дале оор экенин түшүнүүгө, вирусту олуттуу кабыл алууга чакырат элем.
I would like to appeal to the general population that they should not take this situation lightly.
Деп айтты Делидеги оорукананын дарыгери Анупал Кумар Шарма. Индия менен Кошмо Штаттарда бир күндө 1000 көп, Бразилияда 874 бейтап көз жумду. Ал эми Израиль өкмөтү алдыдагы жума 18 сентябрдан тарта өлкөдө 3 жумалык толук карантин киргизилип жатканын билдирди. Калкы 9 миллиондой кишини түзгөн өлкөдө акыркы апталарда күнүнө вирусту 4000 чейин киши жугузуп алганы аныкталып келатат. Анын үстүнө бийлик жакындап келаткан диний майрамдар учурунда инфекциялангандардын саны өсүшү мүмкүн деп чоочулайт.
Бул чаралардын кесепети баарыбыз үчүн оор болорун билем. Бул жолу майрам биз көнгөндөй болбойт. Алыста жашаган туугандарыбыз менен чогуу белгилей албай калабыз. Карантин бизнеске да залакасын тийгизери калетсиз.
Деди премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ошентип, Израиль өз аймагында экинчи жолу толук карантин киргизген алгачкы өлкө болуп калмакчы. Марттан майдын башына чейин ушундай эле чектөөчү чаралар көрүлгөн. Эми жабык жайларда 10 сыртта 20 көп киши чогулбоого тийиш. Мектептер менен соода борборлору жабылууда. Жергиликтүү тургундар жумуш жеринен тышкары өз үйлөрүнөн 500 метр алыс кетпеши керек. Супермаркет жана дарыканалар ишин уланта беришмекчи. Коронавирус кризисин жөнгө салууда кемчиликтерди кетирди деген сынга кабылган Нетаньяху карантинден зыян тарткан бизнес ээлерине финансылык колдоо берилерине убада кылды. Европада адистер эпидемиянын экинчи толкуну башталганын айтышат. Француз бийлиги ишемиде бир күндө вирус жугузуп алгандар 10000 ашканын, COVID-19 диагнозу менен оорукана реанимацияга түшкөндөр көбөйгөнүн билдирди. Дарыгерлер калкты өтө зарыл болбосо эки жака каттоону токтото турууга чакырышты. Июндан бери Францияда өзгөчө жаштар арасында инфекциялангандар көбөйгөнүн эксперттер басып белгилешүүдө. Экинчи толкун Чехияда да катуу сезилүүдө. Апта аягында күнүнө 1500 айланасында жаңы бейтап катталып келди. Мындан улам кошуна өлкөлөр чара көрө башташты. Шаршембиден тарта Германияга Прагадан баргандар анализдин жыйынтыгын көргөзүүгө тийиш. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоо күнүнө камылга үгүт иштери кызуу кирип жатат. Кызуусунда ал тапта партиялардын көрнөк жарнактарынан ката чукугандар чыкты. Эмесе ким кандай ката кетиргенин Айбек Бийбосуновдун баянынан уксак.
Парламенттик шайлоого катыша турган Кыргызстан партиясынын штабы соңку бир жуманын ичинде эле эки курдай жаза басты. Партия өкүлдөрү биринчи жолкусунда жылнаамадан ката кетирип, декабрь айын 30-сунан жаңыртып коюшкан.
Декабрдын календары 30-ка чейин болуп калтыруу, бул илдин 30-сунда жаңыртылышыбыз керек.
Кыргызстан партиясы бир күндүн кемип кетишин техникалык ката деп түшүндүргөн эле. Партиянын кийинки катасы дагы баннерлерге байланыштуу. Бул жолкусунда Кыргызстан менен шайлоого бара жаткан Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айтмамат Назаровдун сүрөтүнө партиянын негиздөөчүсү Ишкер Шаршенбек Абдыкеримовдун аты жазылып калган. Мындан тышкары партиянын жүрөгүмдө Кыргызстан деген лозунгунда дагы ката бар. Ал жердеги биринчи сөздөгү Г тамгасынын ордуна Ф тамгасы жазылып турганын көрүүгө болот. Кыргызстан партиясы үгүт материалдарындагы катылар боюнча комментарий бере элек. Аталган партия менен шайлоого аттанып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов да жооп берүүдөн баш тартып койду.
Анан эми соцсетьтерде анча мынча чыгып атат. Мен аны түшүнгөн жокмун, маалыматым жок да, анан бирдемке айта албайм азырчы.
Үгүт иштеринин алкагында ката кетиргендердин катарында Биримдик партиясы дагы бар. Интернет колдонуучулары партиянын Биримдик орг сайтында Орусиянын мыйзамдарына шилтеме келтирилгенин байкашкан. Ал жерде чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар, сот тарабынан жөндөмсүздөп табылган Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Орусия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык партиянын мүчөсү боло алышпайт деп жазылган. Биримдик партиясынын расмий өкүлү Адилет Султаналиев ката боюнча мындай деген түшүндүрмө берген.
Сайтты сынап жаткан учурда ката кетип калган. Ал иштей элек кезинде мунун баары кандай көрүнөрүн билүү үчүн толтурулган жана тилекке каршы сайт иштеп баштагандан кийин да ошол ката калып кеткен.
Саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков партиялардын лозунг программаларында түшүнүксүз сүйлөмдөр көп кездешерин айтып жатат. Анын пикиринде үгүт материалдарындагы каталар партиялардын элди сыйлабастыгын жана алардын сабатсыздыгын көрсөтүп турат.
Айрым жанагы пиарщиктери өзүбүздөн эмес, тиги Москвадан, тияк бияктардан жалдагандар болот атат. Аларга негизги идея берген менен жанагындай каталарды алар карай алган эмес го деп. Талапкерлердин өздөрүнүн сабатсыздыгына, болбосо өздөрү деле ал чыгарыдан мурда сөзсүз бир канча жолу каражат ал жок дегенде эле жана партиянын лидерлери анын орун басарлары дегендери бир канча жылдан караганда демек алардын ага дарэмети жеткен эмес да.
Үгүт материалдары үчүн замандаш партиясындагы сынга кабылды. Буга алардын атынан илинген баннердеги маркум 2011 жылы каза болгон партиянын негиздөөчүсү Мухтар Өмүрахановдун сүрөтү себеп болууда. Интернет колдонуучулары Мухтар Өмүрахановдун көз карашы, кармаган багыты замандаштын азыркы курам менен шайлоого бара жаткан кээ бир саясатчылар менен дал келбей турганын жазып жатышат. Партиянын басма сөз катчысы төмөндөгүдөй түшүндүрмө берүүдө.
Атбашы районундагы илин турган Мухтар Сүйүнәлиевдин баннерине партиянын эч кандай тиешеси жок. Болгону ошол айылдын активисттери, ошол айылдын жарандары өзүнүн агасынын сүрөтүн баннерин илип койгон, бирок бул баннерге партиянын эч кандай тиешеси жок. Биз уккан дайым баннерди алдырганбыз.
Социал демократтар менен мекенчил партиялары үгүт иштеринде негизги басымды түрмөдө жаткан Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаровго жасап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы көзөтүп кеткен же болбосо соттолгон адамдарды үгүт иштерине колдонгонго тыюу салган мыйзам жок экенин билдирди. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев беренелерге өзгөртүү киргизүү керектигин билдирип жатат.
Коомчулук буга өзүнүн баасын бериш керек. Бул туура эмес маселе. Сот жактан кесип атса, күнөөлүү деп таанылса, анан булар шайлоого колдонгон ак теринен кесилген адамдар.
Кыргызстандын 120 орундуу жогорку кеңешин шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 16 партия катышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эми дагы бир өзөктүү маселеге көңүл бурсак, Алайдагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жаткан аймакта көмүр казуу иштери башталган турат. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкуу жаратты жана тарыхый мураска зыян келтирет деген ойлорду айтып жатышат. Дастан Үмөтбай уулунун баяны.
Бул жакта көмүр чыгартабыз деп мына жолду казуу баштаптыр. Ошолордун астында азыркыдан дагы петроглифтер, şu саймалык таштар калыптыр.
Ош шаарында жашаган түркиялык мугалим, фотограф Зафер Динчер 14 сентябрда Facebook баракчасына Алай районуна караштуу Мурдаш айылынын жайлоосундагы саймалуу таштар көмүр кенине барган жолду салууда талкаланганын жазды.
Жогору перевал менен ашып 3900 метрге кечин барсак, ошо жерде бул таштарды көрүп калдык. Биз бул таштарды көрүп аябай сүйүндүк, тарыхый бир нерселер көрдүк деп, анан бирок ошончолук кап болдук. Себеби уже жолду жаса баштаптыр, кээ бир таштар ушу жолдун астында калыптыр, сыныптыр. Ал таштардан жанында тоодун түбүндө аябай сонун бир көл да бар. Ал да ана да таасири болот, ал жакта жаныбарларга да таасири болот.
Деди Динчер. Жолду акчылга жоопкерчилиги чектелген коому көмүр казуу үчүн салган. Ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири Максатбек Исмаилов Азаттыкка курган маегинде тиешелүү документтерди 2017 жылы эле алганын айтты.
Бүгүнкү күндө аны биз салып жаткан жолдун жогору жагындагы жылкы немелер, саймалуу таштар негизи эле ошол жайлоонун бүт эле бардык жеринде бар. Мага чейинки карьерлердин дагы жандарында бүт ошондой саймалуу таштар болуп келген. Бирок биз саймалуу таштарга негизинен тийген жокпуз. Ал жерде биз эски жолдун үстүнө жолду салып өттүк. Жол тазалоо иштерин гана жүргүзүп жол салдык.
Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Карасуу районундагы жетекчиси Адилет Мокеев жол салган ишкана эми текшерилерин билдирди.
Ишин башта эле экен, эми мен дагы азыр сен айткандай сураштырдым, башташыптыр, казып жол салышыптыр. Кырпысаны алабыз, киребиз, текшеребиз, анан кийин иштелет да. Ал үчүн бизге заявлением түшүп келет. Прокуратурага гана жазыптыр, мен жетисинде катын алдым.
Ачык булактарда акчылга жоопкерчилиги чектелген коому 2011 жылы каттоого туруп, 2016 жылы иштеп баштаганы көрсөтүлгөн. Айыл тургундары аймактагы саймалуу таштар тууралуу буга чейин да тиешелүү органдарга кайрылып, бирок жооп болбогонун айтышат. Мурдаш айылынын тургуну, Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн 2-нчи курсунун студенти Исламидин Нурдинов бул таштарды изилдеп жүргөн. Ал чогулткан маалыматтарына таянып, ал жерде миңге чукул петроглифтер жана бир нече коргон бар экенин айтууда.
Бул жердин жөн жер эмес, байыркы адамдардын ыйык сыйынуу жайы болгондугун болжолдоодо. Себеби ал жерде жогору тарабында көл жайгашкан, көк көл аталышында жергиликтүү калк тарабынан аталган. Көк көлдүн айланасында ушундай петроглифтер жыш жайгашкан. Мындан жыйынтык чыгарсак болот, бул көл байыркы адамдар үчүн ыйык көл эсептелип, Ушул көлдүн айланасында диний ырым-жырымдарын аткарып курмандыктарды чалышкан деп.
Нурдиновтун айтуусунда бул аймактагы тарыхый эстеликтери буга чейин Мурдаш башы эстеликтери деген аталыш менен айтылып келген. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук тармактардагы талкуудан кийин бир нече мекемелерге окуяны териштирүү үчүн кат жолдогон.
Жер ландшафтын бузууга ошондой эле курулуш иштерин жүргүзүүдө эң биринчиден изилдөө иштерин жүргүзүп туруп, андан кийин гана курулуш иштерин башташ керек болчу. Бул маданият министрлиги тез арада бул курулуш иштерин токтотуу тууралуу жана бул иш аракеттерди жүргүзүп аткан иш мекемелерге дайын чара көрүү тууралуу дагы расмий түрдө кат кетти.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Айнура Асанбаева. Алай району Улуу Жибек жолунун алкагында жайгашкан. Бул аймакта табылган эстеликтерди, петроглифтерди тарыхчылар таш доорунан сак мезгилине чейинки убакка таандык деп айтып келишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.